Toto je podcast, ktorý vám prináša portál Refresher. Ja som Čoe a najbližšiu približne hodinu sa budem rozprávať so zaujímavým hosťom prevažne o jedle. Ak vás podcast baví a tešíte sa na každú novú časť, môžete nás podporiť tým, že si predplatíte prémiový obsah na refresher.sk/plus a použijete pritom promokód podcast všetko veľkým. Prvý mesiac predplatného tým získate za polovičnú cenu. Meno Robert Naď zrejme nie je známe širokým masám, no podniky, za ktorými stojí napríklad Oto alebo Langoš Bar, patria medzi najobľúbenejšie v Bratislave. Okrem nich prevádzkujú aj nitrianskú polievkáreň a najnovšie v centre Bratislavy rozbíja kaviareň Emil, čo určite vydá na hodinový pokec podcaste, ktorý si práve pustil. Vítaj, Robert.
Ďakujem za pozvanie.
Začneme rovno tak akože teleránovsky, ale toto naozaj nie je žiadne platené PR, ale teda, že teraz v tejto chvíli otváraš nový podnik Emil, ktorý vlastne nikto z nás ešte nepozná a nikto v ňom nebol. A tak rovno začneme takýmto super čerstvým mesom. Čo je Emil? Kto je Emil?
Emil je kaviareň v Mirbachovom paláci. Mirbachov palác je vlastne na Františkanskom námestí a nachádza sa v ňom galéria mesta Bratislavy. A podarilo sa nám tam vysúťažiť také krásne priestory, klembové, proste ten palác má vyše 300 rokov, prísluha k tomu také nádvorie, no a bude to také, pracovne tomu hovoríme, že cez deň káva, koláč a večer pivo, drinky, naturálne víno, nejaký snack.
Toto by nás super zaujíma, že ako sa dá vysúťažiť priestor, to asi od mesta teda, hej? A to, teda viem, že mesto teraz robí takéto veci, že také nejaké miesta typu, že bývalý bordel sa Janka Krála, alebo teraz ešte niečo tuším na Železnej, že akoby, že dáva akoby, že do súťaže nejakým nájomcom a teraz, že ako to potom vyzerá?
Mesto vypisuje výzvy, my sme to našli na internete.
Nie je to nejaká nástenka teda za dverami?
Nie, je to veľmi korektné a treba sa tam prihlásiť, je tam jasne daný nejaký bodovací systém, hej, že boduje sa, ja neviem, výška nájmu, produkt, ekoveci sú v tom zahrnuté.
Čiže peniaze ponúkaš ty ako nájomca budúci?
Je tam minimálny nájom a vždy sa tam dá prihodiť a podľa toho sa akože pridelujú tie body, ale sú tam aj, je tam aj nejaká environmentálna stránka vždy v tom projekte zahrnutá, produkt, komunikácia a tak ďalej. Taká väčšia štruktúra, kde sa to proste boduje a kto dostane najviac bodov, tak...
Tak a tam teda nejakým spôsobom aj zaváži, že keď povedzme povieš, že máš už, ja neviem, v Bratislave 2-3 úspešné podniky.
Či to zaváži, neviem.
Alebo akože,
ako funguje tá porota, ale my sme to tam spomínali. Viem, že častokrát sa to aj napríklad pri vianočných trhoch sa to uvádza aj na pohodu, alebo ja neviem, na greb, keď sa niekto hlási so stankom, tak sa píše, že robím to a to, bol som už tam a tam na trhoch a...
Krátky off-topic, vrátime sa k Emilovi, ale ty si doniesol víno, alebo ty si vlastne aj niečo z humbuku
máš. Ja som jedna tretina humbuku, áno.
A vlastne tým pádom sme v podcaste mali už dve tretiny humbuku, hej?
Áno, ešte Miška chýba.
A ešte Miška, dobre, ok, tak to, potom zase, keď dojde nejak čas na vínovú tému. Ty si priniesol nejaké víno, a teda zachladené. Nevidím doňho, lebo je v takom tom nejakom chladiacom tomto. A keď si ho vlastne nalial, tak to víno je také veľmi... matné, zakalené, oranžové, čiže presne to, čo sme naposledy s Valentínou rozoberali, typujem, že pánkačské divoké víno, hej?
Áno, je to petnat, čiže prírodne také perlivé víno, šumivé, z Marvla Tindo, volá sa Sedimental.
Perfektné, tak na zdravie. Možno potom za chvíľku sa vám začne motať jazyk, tak to budeš musieť prebrať, lebo ja mám na to takú dosť nízku látku. Perlivé je, predpokladám teda, že ale to je tá prirodzená perlivosť, čo wow.
V tomto teple. To je super.
Perfektné. A to je také, akože nie som vôbec ešte stále teda expert na vína, ale teda, že je také dosť ovocné, ale pritom je hrozne chutí. Že nemyslím teda, že to ovocné je také nejaké, že nejaké čučo, jablko alebo niečo podobné. Z čoho sa to vlastne skladá?
Toto je 100% Riesling grínsky.
Dobre, tak my si to budeme takto cuskať. Na bublinky som nemyslel, tak to sa možno ešte odrazí na našich výkonov a zvukoch. Dobre, ale teda naspäť k Emilovi. Čiže v Mirbachovom paláci ponúkali priestor a ty teda sám, alebo ešte ako ste nejaká taká stála partia okolo tých tvojich doterajších podnikov? Alebo?
My sme taká stála partia, dalo by sa už povedať, že mám dvoch parťakov v Bystre Otto a ako Bystro sme zobrali aj Emila. Uh-huh. A zhodou okolností sú to chalani, čo vyrábajú toto víno, Martin okay. a Vlado.
Dobre, teda akože je tam naschvál takéto, že akoby, že teda tri podniky, ak možno som nejaký zabudol bratislavský, ešte potom k tej poliekárni sa môžeme vrátiť. Ale teda, že zatiaľ to vyzerá tak, že je tak pekne dramaturgicky vyvážené, že vlastne jedno je také akože bistro s takým nejakým komplikovanejším jedlom, jedno je čistý street food, aj keď teda strašne fancy, od ktorom sa tiež dostaneme, a teraz tomu si akože pridal kaviareň. Je to to, čo sa vlastne volá v biznise akože diverzifikované portfólio, alebo stále je to všetko gastro, čiže je v tom trochu taký triky, nie?
No, je to veľmi triky, celé gastro je veľmi triky a skôr to je akože okolnosti to tak zariadili, že ja som za to rád, že je to také diverzifikované, že nemáme, ja neviem, 5 kaviarní alebo 5 pivární, ale skôr je to akože vecou nejakej náhody, hej, že to takto vyšlo.
Áno, inak však akože dosť dobrú kávu robíte aj votovi. Čiže v tomto asi nebudete nejakí akože začiatočníci alebo niečo takéto?
Sa nie, no, snažíme sa.
Mali ste nejaký prieskum trhu? Lebo však už aj v centre vlastne vznikajú také to, čo sa vlastne hovorí, že také tie vyššie remeselné kaviarne. Nechcem teraz akože nikoho uraziť, ale mám na mysli podniky ako je Black, alebo tam nie je Vták, tam je Čiary.
Čiary.
Hneď vedľa samozrejme aj tá Vespa, čiže akoby, že tam tá kaviarenská cieľovka, čo akože nič proti, je tam dosť akože široká, ale takže toto máte zmáknuté, hej, že napriek tomu, že je to najcentrovatejšie centrum, takže proste predpokladám takú tú vašu asi lepšiu kávu.
Nerobili sme si nejaký rešerš alebo niečo takéto. Skôr akože bolo to veľmi pocitové, že my keď sme videli to miesto, naozaj je to tam nádherné, hej, že tá niekoľkostoročná budova a s tým nádvorím my máme vlastne priamo ako keby, že samostatne vchod, že sme nezávisli od galérie, lebo tam sa riešili aj nejaké bezpečnostné veci, takže proste sú tam urobené okruhy, aby my sme mohli fungovať samostatne. A priamo z tej kaviarne sa dá ísť na to nádvorie a to je úplne, že magické.
Strašne silná stránka tých tvojich podnikov je taká tá dizajnová, akože aj či sa týka interiéru, komunikácie alebo proste nejakého loga a tak ďalej, skrátka vizuálnej identity. Keďže ste v Mirkbachovom paláci, tak akože riešili ste to tak, že vlastne poďme to tak nejak akože historickejšie alebo tak nejak, ja neviem, minimalistickejšie, alebo to bude vlastne taký ten v podstate drzejší, ako to tak môžem nazvať, štýl, ktorý vlastne nejak dominuje Otovi a hlavne Langošbaru.
Je to skôr minimalistické. Uh-huh. Čo sa týka interiéru, tak tam bol architekt Jakub Kopec, ktorý riešil za galériu alebo teda za mesto tú samotnú prerábku. A čo sa týka vizuálnej identity, tak tam sme robili opäť s Matejom Špánikom, s ktorým máme aj bistro, aj Langošbar. Uh-huh. Ale on veľmi spolupracoval s galériou, čiže používa sa galeríny, fond a proste nejaké princípy sú tam dodržané, aby to celé fungovalo v rámci smerových tabúl, označovania a tak ďalej. Takže ten Emil bude taký čierno-bielý, taký kľudnejší.
Čiže bude to niečo ako Berlinka vlastne v tej veľkej SNGčke, hej?
No.
Akože teraz myslím to takéto prepojenie, že galéria, kníhkupectvo a kaviareň vlastne nejaký by taký prirodzený tento. OK, super. Tak ja sa veľmi teším. Teda akože, ja som zistil teraz, že do centra sa čoraz menej akoby dostávam do takéhoto centrovateľského...
No, vidíš, no to víno, hej.
Som si dvakrát zvolené cucol z vína. Do takéhoto najväčšieho centra, ale určite sa teda prídem pozrieť minimálne, ja mám tam účtovničku, tak možno keď odnesem nejaké doklady, tak skočím na kavu. Veľmi sa na to teším. Dobre, akože keď sme teraz že boli takí strašne aktuálni, aby sme nešli teraz že od konca na začiatok, jak v tom filme Memento, tak poďme teraz skočiť úplne na začiatok a dopracujeme sa zase k tomu, k tej súčasnosti, lebo tam potom ja sa chcem ako keby že rozbehnúť všetkými možnými smermi. Ako si sa ty dostal k tomu teda, že si začal gastro podnikať? Spomenul som tu teda, že máš podnik aj v Nitre, typujem, že to bude úplne prvý z týchto všetkých.
Áno, to je začiatok. Ja som vlastne chodil na hotelovú akadémiu, potom som sa snažil študovať aj hotelový manažment.
Uh-huh. Asi z Nitry, hej?
Od Nitry, z takej malebnej dedinky Vieska nad Žitavou.
Ok, ja som skúsil typujem, že Alekšince, ale...
nie. A inak máme najväčšiu botanickú záhradu v Strednej Európe u nás, Arboretum. A...
ok.
Každopádne, ja som sa vždy tak nejak od malička motel okolo hrncov, potom som išiel na tú hotelku, potom som išiel pracovať do zahraničia a vlastne s maminou sme si chceli niečo otvoriť, tak som si povedal, že jasné, pomôžem jej, na pol roka som sa vrátil. No a už som
a kde
tu...
si bol?
Ja som bol v Rakúsku. Mhm. V takom celkom slušnom hoteli.
Čiže bol sa si vo fachu, hej?
Teda... Áno, jasné. Že ja som pracoval ako sommelier v Rakúsku a dohodli sme sa, že sa na pol roka vrátim, pomôžeme to rozbehnúť, no a už som tu tuším 7 rok a asi nepôjdem naspäť. Takže začalo to v Nitre s polievkárňou a potom po nejakom čase som vlastne odišiel z domu od našich, prišiel som do Bratislavy, opäť a slovo dalo slovo a vzniklo bistro to.
Ja sa ešte vrátim do tej Nitry, lebo to by som hrozne nerad preskakoval. Takto spätne rozbíja sa ľahšie gastrobodník v Nitre ako v Bratislave?
Je to asi jedno.
Že takto prvé ti nenapadne teda, že zlaté staré časy, keď v Nitre sme ešte polievky. To znamená, že akoby, že aj plusy, aj minusy to má približne rovnaké, hej?
Je to, dnes je to asi, že fakt jedno. Či už čo sa týka výšky nájmu, či už čo sa týka legislatíva je na celom Slovensku viac menej rovnaká, čo sa týka nejakej pracovnej síly, takže možno to malé mesto má výhodu v tom, že skorej sa to rozkrikne a je tam ako keby, že menšia konkurencia, ale my sme vtedy robili špecifickú vec, nikto nechápal, že prečo si má kupovať v takeaway poháriku guláš alebo
deškovú. To je moja ďalšia otázka, že ako ste prišli na tento koncept? Či to bolo o tom, že tvoja mama napríklad vedela variť fantastické polievky, alebo vlastne skôr to bol ten biznis, že ste si povedali, že nižšie náklady, väčší zisk, poďme to teda otestovať na tomto.
Skôr to bolo, že snažili sme, alebo chceli sme urobiť niečo, čo vieme robiť, že kvázi sami. Hej, dnes je tam už s maminou 5 dievčat a vtedy sme to pankačili sami dvaja na začiatku. A boli to veci, čo sme videli v zahraničí, že taká polievkáreň je všade proste, že v Berlíne je polievkáreň, v Amsterdame je polievkáreň, takže po svete je toho celkom dosť. No a nám sa to páčilo, v Nitre to nebolo, objavil sa na to vhodný priestor a sme to riskli.
Lebo inak sranda je, že vlastne podobný koncept veľmi silný vznikol aj v Košiciach, medzi tým sa presťahoval aj do Bratislavy. Hovorím o subculture, to vlastne, že keď sme tušili ešte prvýkrát, keď som mal točiť video s Refresherom v Košiciach, tak už vtedy, akoby, že keď sme vyberali tie podniky, tak aj Dragan, Futip z Košice, aj vlastne nejaké lokálne ľudia to veľmi vychvalovali. V Bratislave zasa odjakživa funguje Supa, čo je vlastne, akoby, že oni sú ten ako koncept, majú už také aj tie, že prívarky a šaláty a podobné veci, ale akoby, že už aj podľa toho názvu nejak tak cítiť, že to pôvodne bolo vymyslené na nejakú akože silnú polievkovú hru. Čiže toto je akoby, že je to nejaké jedlo, ktoré, aby som teda sa opýtal na tú otázku, čo si ty tak naznačil, že tí Slováci sú ochotní za to, ja neviem, platiť. A
áno, je to rýchle, je to síte, je to, mnohé z nich sú ako zdravé, hej, pokiaľ sa bavíme o nejaké držkové, ale bavíme sa
o pozor, na to by nešlo, hej.
Hej. Takže je to taká fajn vec proste k obedu, že je to rýchle, ľudia častokrát majú na ten obed málo času a relatívne akože za málo peňazí veľa muziky.
A vlastne od začiatku to bolo, ako keby tá finta spočívala v tom, že to bude takeaway, hej, že vlastne ako keby, že ty nielen, že vymyslíš nejaké jedlo, ktoré je povedzme, že chutné, síte, má teda všetky tieto veci odfajknuté a navyše ešte dáš tomu človeku možnosť, ako keby, že nerozmýšľať nad tým, že či vlastne idem hentam, alebo radšej hentam, pretože na to povedzme nemám čas, alebo nejaký iný dôvod.
Áno, my sme im na začiatku nedali možnosť inú než takeaway a potom časom sme ešte pribrali takú malú miestnosť v tom dome a dnes sa dá u nás aj normálne nájsť nastojaka. Normálne nastojaka.
Mm-hmm. OK, a ešte k tomu to ma napadla taká vec, že vlastne v tým vzťah Slovákov k tým polievkám, že vlastne tí Vietnamci v nás tak nejak akože zobudili takú tú lásku k tým fobočkám, že akože k týmto vývarom. Má si teda pocit z vašej polievkárne, že povedzme, že nejak ľudia vnímajú inak tú value, že povedzme, že hustejšie, výdatnejšie polievky boli pre nich, alebo teda, či to bolo podľa toho, že čo si sami nevedeli uveriť, alebo čo bolo pre nich moc zložité, za to dajú peniaze, alebo to bolo úplne jedno a jednoducho, že tá láska k polievkám je na Slovensku nesmrteľná.
Tá láska k polievkám je na Slovensku veľmi, veľmi silná a my to skôr rozlišujeme akože podľa toho, ako keby podľa toho surovinového nákladu, že čo stojí. A snažíme sa vždy robiť, že nejakú klasiku typu držková, guláš, kapusnica a potom niečo také vývaroidné. Hej. A potom sa snažíme robiť aj exotiku. A je to tak akože jedna k jednej a k jednej. Hej.
Myslím, že ten koncept by sa dal dotiahnuť aj do Bratislavy, bez hľadu teda na to, že už tu dva také podobné sú. Ale tak jeden je taký veľmi maličký, druhý, neviem, že či ako dopadlo teda to ich skúšenie, že išli rovno na Michalsku, že rovno do historického centra. Myslím, teraz
ja som to videl nedávno na odstúpenie.
Aha, okay, dokonca.
Na nejakom inzerate. Ale ešte tu potom bistro polievočka na Nivách.
Áno.
To je dosť dobré.
Áno, áno.
Ale ja si myslím, že takáto polievkáreň minimálne v každom krajskom meste by sa uživila.
Inak špeciálny shoutout bistro polievočky. Ja vlastne neviem, či môžem dať vlastne shoutout, lebo ja som vlastne naposledy, keď som post napísal o polievočke, tak potom majiteľka napísala, že či by som to už mohol nerobiť. Že oni sú akože takí šťastní, keď to akoby je pre takú tú svoju cieľovú štamgastová, že oni teraz, že neplánujú sa ani rozširovať, ani priestorov asi nemajú moc na to, aby tam teraz ľudia to nejakým spôsobom vyjedali. Čiže hej, ale dobre, čiže zaznelo to tu a...
A zajtra majú vypredané.
Nie, nie, všetci chodí do súpy tým pádom. OK, alebo do Nitry, do polievkárne. Dobre, rovno teraz z tejto polievkárne si teda prešiel do toho OTA, to už si sám naznačil, čiže akoby, že tam nastalo nejaký, že prišiel si do Bratislavy a by si tu rozbohol podnik, alebo to bolo naopak?
Ne, bolo to tak, že ja som prišiel do Bratislavy, robil som nejaké iné veci, živil som sa niečím iným, alebo teda živil som sa vínom.
A čiže ty si sommelier prapôvodne?
Tak, okay. Tak, že ja mám taký vinný background a potom sa tak vyvinulo... to bistro a už som sa potom plne venoval iba tomu.
Ten Oto vlastne prišiel na miesto, kde dovtedy bol veľmi obľúbený koncept Made with Love. Ja som tam tiež miloval. Neviem úplne presne, ani teraz, však nebudeme teraz hovoriť za tých, či už súčasných alebo bývalých majiteľov. Tam sa myslím, že udialo niečo také, že tam končil nájom a nejaká časť majiteľov akoby, že nechcela už v tom pokračovať proste z nejakých dôvodov. A teraz zaniklo to tam, vy ste ale ako keby došli a ste tam dosť radikálne to tam celé prerobili, čiže od začiatku takoby, že bola dosť veľká vec, dosť veľká investícia. To ste mali vymyslené ako v tomto smere?
Ono to nebola až taká veľká investícia, skôr to bolo, že veľmi veľa práce. Uh-huh. Skôr sme viac sme búrali, ako stávali, ale priznávam, že tie začiatky, hej, sú tu 2 roky dozadu a ten COVID si myslím, že viacerých v tom gastre naučil, že treba trošku viacej používať Excel. Okay. Takže ten začiatok bol veľmi taký pankačský. No.
Čiže vlastne dosť veľká časť toho vášho úspechu spočíva v tom, že akoby, keď treba, tak viernete rukávy a pustí sa do roboty a sami si povedzme prerobíte priestory. Hej,
hej, ja sa dnes cítim viac ako murár, inštalatér, než gastronóm.
To inak nie je zlý skill, akože na dnešnú dobu, čo som tak počul. Aj keď teda ešte teda vedieť zohnať tie materiály lacno. Dobre, a teda, aby sme teda nepreskočili rovno do súčasného, alebo o tom, akýby, že viac fáz, najdôležitejšia z nich sa vlastne týka toho, že pôvodný Oto na Dunajskej sa vlastne presťahoval do bývalého bystra u Kubistu na Gröslingovu. Aj ten samotný prvý Oto, ale mal také, akýby, že také trošku také zmeny alebo také variácie konceptov. Ja sa teda pamätám, k ľuďom potom doplň, začalo to tak povedzme, že skromnejšie, že akože bola tam tá veľmi silná vínová hra a že boli tam teda tie koláče a káva a že to jedlo bolo také, povedzme, že
easy.
Porovnanie s tým neskôrším také easy. Potom, ak som teda naozaj nepreskočil nejakú fázu, tak zrazu tam bola taká veľmi krátka, silná éra, keď Oliver Vozarik vám tam urobil jeden lístok. To potom akoby, že tiež skončilo a potom sa to neskôr tak ustalilo v takomto niečo medzi tým, že easy, ale povedzme, že každé jedlo tam malo nejaký nápad. To znamená, že aj keď človek si nejak mohol povedať, že wow, že tak toto je jednoduché, tak zároveň si povedal, že wow, tak toto by mi nenapadlo urobiť. Toto bolo celé vynútené, alebo ste nejak naschvál tak akože testovali a skúšali?
Skôr je to taký, že prirodzený proces, hej, že tým, ako to je malé, a dnes sme sa dobre trochu rozrastli, ale ako to v malom začínalo a ako sme tak pankačili, tak sme sa ako keby, že postupne za jazdy učili, skúšali sme, že čo vieme, čo nevieme, čo funguje, čo nefunguje, takže to bol veľmi taký prirodzený proces, ale teda dnes si už dovolím povedať, že sme ustalení, že robíme proste raňajky, že robíme také rýchle obedy, ktoré každý deň obmieniame a potom večer máme celkom akože taký elegantný lístok.
V podstate áno, v podstate akože dosť à la carte. Sice ako keby, že ja neviem, taký tá bistro rozsah ponuky, to znamená, že vy máte tak do 10, myslím
no,
si, že je
nejakých 5 studených vecí, 5 teplých, jeden dezert.
Dobre, a teda, že keď sa teda vrátime ešte na tú Dunajsku, na to rozbrnutie toho konceptu, ten nejaký pokus s Oliverom Vozarekom, ja som sa to všimol u viacerých podnikov, že ako keby, že je teda menej šéfkuchárov, než by bolo potrebné, že tých podnikov je teda, alebo teda tých ambicioznejších podnikov je veľa viac. A potom sa často vlastne deje, že ten podnik si akoby, že osloví nejakého takého, že šéfkuchára povedzme s nejakým menom alebo s nejakými skillmi, že nie na to, aby tam potom každý deň bol a dohľadal na to, ale povedzme, že aby mu tam vytvoril ten koncept a vytvoril ho tak, alebo teda odozdal ho tomu týmu v tom podniku tak, aby ten tým to vedel nejakým spôsobom udržiavať. Toto vlastne bolo takto aj myslené, alebo tam za tým... To tak akože stáva sa hlavne od tých známejších šéfkuchárov, že sú takí dosť prelietaví.
No nám s Oliverom ako keby hlavne neprijala doba, že on prišiel, ak si dobre spomínam, tak to bol august 2020 a do toho sa vlastne opäť všetko, že to bola taká tá eufória, ako sa všetko otvorilo, potom sa vlastne všetko zatvorilo a úprimne priznávam, že my sme si to potom už nevedeli dovoliť a museli sme ísť akože takouto kratšou cestou. Podali sme si ruky, Oliver z hodov okolností je sused na Groslingovej býva, takže všetko je v cajku.
Dosť veľká, dosť silná hra, tam vlastne bola aj pekáreň. Teraz neviem, že či tak pocitovo mám pocit, že vlastne že aj to trošku ustúpilo, že teraz to je akože to bistro zase trošku viac. Tam vtedy vlastne za to mohla aj pekárka, ktorá je Evička, na Instagrame.
Vafla.
Vafla, tak ju ja poznám. A musím teda povedať, že tam som zažil taký ten moment, že len tak som si proste odlomil z chleba, už vtedy zvyknutý na ten level bratislavský, že akoby, že Bratislava vtedy už nebola úplne taká akoby pozadu, alebo teda na nejakom nízkom leveli, čo sa týka chlebov a pekární. A napriek tomu ten chlieb mi vtedy akože dosť vyvalil dekel, že to bol, ten bol úplne fantastický. Ale ona sa tam tiež vlastne nejakým spôsobom neudržala, teraz je niekde inde, že?
Nie, Javička u nás nikdy nepracovala.
Aha, okay.
Ona má zlaté ruky inak, ale ona pečie v karnevale u pána Benčíka, a my sme od nich vlastne kupovali chlieb a nejaké pečivo, robí výbornú fokaču a kopec.
Čiže aj vtedy to takto bolo, že vlastne?
Jasné.
Á, okej. Okay,
čiže to okay, sme ráno išli okay tam, alebo chalani z karnevale išli k nám, proste vyložili sme tovar a...
Jasné, tak to asi ja som mal len takúto predstavu, že vlastne ona tam musí byť úplná kráľovna v tom
tá Dunajská to bolo tak malé, to bolo crazy aj bez pekárne.
OK, a teda potom vlastne došlo k tomu presťahovaniu, že vy vlastne relatívne skoro po tom, čo sme to teda preberali, že ste investovali teda nakoniec teda viac času a energie vlastnej do prerobenia tých priestorov na Dunajskej, ste sa presunuli do Greslingovej, čo teda asi bolo kvôli priestoru, aj keď ten kubista nie je zase o toľko väčší ako Oto.
Ale je.
Áno?
Hej, je to oveľa väčšie. Hlavne je to celé podpivničené, čo pre nás znamená strašne veľa. Že my
kvôli vínam.
Kvôli vínam, my si fermentujeme veci.
Okay.
My máme dole šatňu, my máme dole suchý sklad pre kuchyňu, čiže nie je to, že úplne ideálne. Ideálne by bolo mať tam možno nejaký výťah a vchod cez kuchyňu a tak ďalej, ale napriek tomu je to pre nás akože super mať takýto priestor a možnosť si naskladiť veci a vyrobiť si veci a tak ďalej.
S tým starým priestorom sa teraz niečo deje? To je stále vaše? Alebo?
Už nie, mali sme ešte taký pokus, že chceli sme pekáreň, že to nám dáva zmysel a to je taký sen, ale začali sme sa o niečo pokúšať a veľmi rýchlo sme to stopli, lebo tam to nemalo zmysel, jednak to veľkosťou, do toho sa vedľa prerába babkové divadlo, čiže stále tam je nejaký domiešavač, lešenie, nedá sa chodiť po tom chodníku,
tak sme
to skipli.
Lebo mám pocit, že Bratislava teraz akože pekárne idú prudko hore, že potom vlastne raketovom úspechu kruhu, teraz aj ten Oliver vlastne niečo také teraz dal dokopy.
Áno.
Čiže tam, že pekárne akoby že zakapala na nejakom tom vašom, že ste si povedali, že tú energiu do toho nebudete venovať, alebo tam vám to nejak ekonomicky...
Zišli sa nám vlastne ako keby, alebo schádzali by sa nám dve investície, že ten Emil a pekáreň.
Okay.
A nemali by sme
to.
A zároveň proste tie okolnosti, tej prerábky toho susedného divadla a všetkého, tak to prestalo ako keby dávať zmysel.
Lebo ešte taký strašne smiešný inside, ja teraz ako, asi nebudem menovať, ale že počul som teda takú story, že istá taká relatívne úspešná kaviareň na takom akože celkom vychytenom mieste si proste ide tú svoju kaviarensku túto a zrazu, že oproti tej kaviarne 20 metrov vlastne cez ulicu skoro bol nejaký priestor, kde proste bola nejaká taká, že nejaká reťazovka, nejaký nadnárodný reťazec a zrazu odtiaľ odišiel, uvoľnili sa tam priestory a teraz, že tá kaviareň si tam vlastne otvorila iný podnik, nejakú vináreň a že vlastne to akoby, že som teda počul, že bolo kvôli tomu, že aby tam neprišiel niekto iný, kto by im vlastne konkuroval, takže radšej si to proste chytili sami, aby teda tam mali ten svoj hud. Čiže takéto niečo v prípade Ota nebolo treba riešiť.
Nebol to cieľ, skôr nám dávalo zmysel, že robiť si tam koláče a pečivo a že to proste iba v rukách prenesieme doslova za roh.
Áno.
Ale teda úplne to tak nevyšlo.
Čo ale inak by ste mali pocit ešte tie brazilské rožky alebo niečo také.
Áno, to tam je tiež.
To je také dosť taká obskúrna vec, že vlastne tam treba fakt vojsť dovnútra, aby si zistil, že čo tam je, že zvonku to je vlastne len tak napísané, ale že nakoniec tam, myslím, že dobré dukatové buchtičky som tam si raz kúpil.
To neviem, ale oni sú tam roky rokuce a oproti nám na Groslingovej je vlastne jedáleň u Mára.
Áno, to je ďalšia taká celkom legendička.
A to je veľmi vychytené.
Ja som tam ospevoval koložmarskú kapustu. To je presne taký ten level, že dojdeš tam vlastne, dáš si polievku, dva rožky a vlastne takéto nejaké hlavné jedlo na tacku a aj to také, akože na to, ako vyzerá väčšinou slovenské jedálne, tak je to také útulnejšie celé nejaké, mi to príde.
Je to menšie. Okay, je to v centre mesta v podstate. Jakub je ešte potom viacej v centre.
Hej. Že akože ten, napríklad Orbán, že oni sú fantastické jedla, ale akože to prosté, že to je čisté agro, že to vlastne, že na stojaka také tie oblúkové divné stoly divných tvarov z 90. rokov a toto celé. OK. Dobre, a teda presťahovali ste sa a vlastne ten koncept, to by si povedali o tom Otovi, že vlastne sa takto ustálil na tom, čo je dnes. Teda toto už je teda niečo, že čo už zostane teraz navždy, hej?
Či navždy, to uvidíme, ale chceli by sme sa tohto držať, že chceme si ísť tie raňajky, tie rýchle obedy a potom samozrejme víno, večer, taká jednoduchá, dostupná večera, že proste pokiaľ niekto príde iba na pohár vína a dá si k tomu mandle, sme s tým OK, pokiaľ si dajú predjedlo, hlavné jedlo, dezert a fľašu vína, sme s tým rovnako OK a takto nás to vlastne baví. Dokonca pribudli drinky, čo nebolo na Dunajske, lebo nebol na to priestor, takže teraz robíme aj nejaké jednoduché miešané drinky, takže...
OK, to som sa spýtal vlastne, jak si hovoril o tých vína, že je taká predstava, teda tak sa hovorí o podnikoch bratislavských, že vlastne vždycky ten podnik uprednostňuje nejaký typ pitia, že akoby, keď nejaký podnik chce, aby sa u neho pilo hlavne víno, tak to víno tam bude vždy za výhodnejšiu cenu, než povedzme pivo a tvrdý alkohol. A naopak, teda, že keď niečo chce byť piváren, tak kľudne tam dojde, daj si víno, ale teda budete sa stať viac, aby si na budúce rozmyslel, či náhodou nechceš teda to pivo, ktoré je jednoduchšie. Čiže takto vy nejakým spôsobom asi neuvažujete teda, hej?
Nie, ja si myslím, že aj tie drinky máme relatívne akože najnižšie cenou, ako asi vieme, vzhľadom na to, aké používame ingrediencie. Ale to víno tam bude vždy hrať prím kvôli mne. Hej. A toho vína tam máme kopec a ľudia sa na to naučili. Máme super poháre a niektorí zákazníci chodia len na víno, takže toho sa už nezbavíme a
vlastne
nechceme.
No za všetko tak podporujete to párovanie, že akoby, že odkedy si pamätám Votovi, tak vždy vedľa každého jedla bolo vždy napísané, čo si máš k nemu dať ako víno.
Tak my sme aj veľkí zastancovia toho, aby ľudia pili pohár vína k obedu, takže vždy aj k obedu je niečo napárované, takže myslím si, že to patrí proste k tej kultúre a že ten jeden pohár k obedu proste je skôr plus ako minus.
Naznačil si tu tie raňajky. Toto je tiež taký celkom, čo neviem, či trend, alebo taká nejaká súčasná vec, že ľudia začali tak akože viac raňajkovať, ale teda súdim teda podľa toho, že koľko rôznych podnikov rozbehlo tieto raňajky, lebo ja priznám sa, že ja akože ráno nie je zrovna ten čas, kedy by ja som nejak premýšľal nad nejakým akože fancy jedlom, alebo teda nejakým jedlom iným, než že rýchlo sa zasýtiť, aby som proste vydržal do obeda a poďme teraz robiť, aby sme si zaslúžili teraz ten super obed, na ktorý pôjdem. A čiže toto je nejakým spôsobom ako tak, hej, že Bratislavčia. Lebo aj tie raňajky v tých podnikoch akoby, že občas sú dokonca možno drahšie než obed, keď sa, hlavne teda, že pokiaľ ak tí ľudia potom na ten obed idú na nejaké menučko, či už v táckarni, alebo aj proste v podnikoch, alebo teda takých drahších bistrách, kde predsa len sú tie denné menu cenovo nejak výhodnejšie. Čiže je to teda tak, hej, že Bratislavčania začali raňajkovať, začali utrácať za to viac peňazí.
Ja si skôr myslím, že sem tiež prišiel ten trend zo zahraničia, že ľudia aj ten ranný čas venujú tomu nejakému stretku s kolegami alebo s kamošmi a popri tom sa už najedia. A vidno to hlavne cez víkend, že trávenie času, hej, že bude to nejaká partia kamošov, alebo je to rodina, alebo je to také ranné rande, hej, že je to nejaký párik, ktorý proste príde, dá si nejakú, neviem, nejakú limonádu alebo aj nejaký drink a dajú si k tomu raňajky. Že skôr si myslím, že to ani nie je tak, aspoň u nás, že to nie je tak o tom samotnom zasytení, ale že je to skôr opäť také nejaké, že stretneme sa, pokecáme, dáme si kapučino a dáme si k tomu vajíčka Benedikt.
To je sranda, že si to povedal s tými víkendami. Čiže dá sa povedať, že teda tá éra brunch už skončila, že už teraz akože sa idú raňajky?
My máme cez víkend brunch do 15. Aha, okay. Čiže u nás prídu ľudia, ktorí si dajú vajíčka a parky aj 14.30.
No okej, okay, ale že dobre, že časovo hej, je to brunch, ale akoby, že ten typ jedla, že raňajky proste sú také typické jedlá, hej, ako si ty povedal, že tie párky, niečo s vajíčkami, nejaká kaša, neviem, nejaký proste chlebičky a tak ďalej, že ten brunch bol taký trošku, že akoby, že tá podstata toho brunchu bola taká, že ten človek už nebude po ňom obedovať, čiže toto akoby, že tie raňajky nejakým spôsobom vytlačujú?
Myslím, že hej, alebo možno, že tí ľudia sa nehanbia priznať si, že stáli o jednej alebo mali okay. silnú noc a proste dajú si raňaky, potom už jedia asi až večer.
My sme takto boli vlastne u vás s Refresherom, keď sme točili video o raňajkách. Teraz sa snažím spomenúť, že jedno jedlo ma, u vás nám úplne vyrazí.
Chlebovo vajci.
Chlebovo vajci, ale na tom bolo niečo, že? Nejaká majonéza?
Vtedy to bola taká chrenová majo a nakladané také tie pickles.
Áno.
Teraz ho máme trochu iný.
Že vlastne, že dosť vám prekvapila vtedy u vás šakšuka, že ona bola tak ako keby, že formálne tak dosť odlišná od toho modelu. Ale tento chlebiček bol fantastický. Pamätám si, že vlastne toto a ešte potom v Sorene ten ich legendárny chleba. A tým pádom vy premýšľate takto, že povedzme, že keď ste na tej Gröslingovej ráno, takže, a teda, ja neviem, že ste povedzme na nejakej trase tých ľudí, čo idú z centra mesta napríklad do Twin City, takže si poviete, že Soren robí hento, Wakefi robí hento, Kofeín, teraz neviem teraz, či tiež
Kofeín už náhodou
nie je, presne. Alebo si teda od začiatku len vedeli, že si to proste poskladáte. Lebo vy tu máte tak, akože tú dramaturgu takú dosť takú esenciálnu, je, že máte tam kašu, máte tam niečo chlebovité, tie vajíčka, tá šakšuka vlastne je akoby, že ten model zelenina plus vajce.
Akože tie raňajky sa snažíme mať vyskladané tak, aby si tam presne každý našiel, že máme parky s vajíčkom, mm-hmm. takú úplnú klasiku, chleba vo vajci, presne nejakú kašu, kto chce niečo ľahšie. Ale nepremýšľame úplne nad tým tak, že čo robí Vlado v Sorene, alebo tak. Ja sa dokonca snažím tie podniky v okolí, alebo ktoré ako keby mali byť našou priamou konkurenciou, i keď si myslím, že konkurencia je dobrá a nech to tam proste u nás žije, o to lepšie pre všetkých, tak sa ich snažím aj nesledovať na Instagrame, a takže radšej proste si pozriem, čo sa deje v Prahe a v Berlíne a neviem, niekde v Sydney, a aby som sa v tom nejak nezamotal.
Ozaj, to je vlastne dôležitá otázka ešte, než sa dostaneme ďalej. Takéto inšpirovanie sa zahraničím, ktoré vlastne často človek má ten pocit, keď, ja neviem, si pochodí nejaké škandinávské krajiny alebo Londýn alebo povedzme, že Prahu. Napríklad, keď človek ide v Prahe do Esky, tak akože má taký pocit, že vlastne tak polovica bratislavských podnikov, takých tých bistrojedných, vlastne tam si dosť veľa robila poznámky. Tak to funguje u teba? Lebo samozrejme na tom nie je nič zlé, že určite radšej napodobni nejaký úspešný koncept a proste vložiť to do tej Bratislavy a dať mu niečo bratislavské, než povedzme, že skúšať ja fakt proste také tie halúzne nejaké veci. Či toto bol aj ten tvoj prípad, že vlastne...
Áno, ja to mám veľmi rád, že ja veľmi rád cestujem za jedlom, veľmi rád jem a nehambím sa za to, že áno, mám toho veľa zakliknutého na Instagrame, takto zo sveta. A to dobre poznám aj Prahu a veľa vecí sme akože v dobrom slova zmysle, alebo teda v dobrom slova zmysle, no proste, že v najlepšej viere opajcli, hej, že...
Akože opäť je podľa mňa akože nesprávne slovo, ale...
Alebo inšpirovali sme sa. Nemyslím to negatívne, že naozaj, že v tom dobrom slova zmysle sme sa inšpirovali.
Lebo tak mi tak napadá, že vlastne pokiaľ by na tom malo byť akože niečo že negatívne alebo škodlivé, že pre tých ľudí, že ja neviem, že ten človek aj tak nemôže sa zobrať a odísť do tej esky si dať nejaký, takže prečo proste mu to nejakým spôsobom nedať, pokiaľ do toho vložíš niečo svoje, čo si myslím zase, že je také akoby, že dobre, že tam budú také tie trendy veci typu, že fermentujete limonády alebo teda, že máte nejakú silnú pekárenskú hru a tak ďalej, ale že akože čo ja viem, že tam mám taký pocit, že má taký celkom svoj ksicht.
Je to skôr taká inšpirácia, že nikomu sme nezobrali recept na USB kľúči alebo niečo a zároveň sa fakt za to nehambíme, koniec koncov aj radi robíme pop-upy. Mali sme dokonca kantínu u nás, čo je silná ambi značka. Takže hej, tá inšpirácia.
To som naposledy, hej, ja som mal ísť potom týždeň na to, alebo dva týždeň na to dopraviť, čiže som to vynechal. Vy máte takéto vlastne akcie, to čo máme Buček boli takto vlastne?
Bol u nás Buček, bol u nás Tyr, čo je v Tábore taká kaprová reštaurácia, že robia iba jihočeského kapra. Aha. Super vec. Bola kantina u nás a chystáme nejaké ďalšie pop-upy.
Tak perfektne. A tam vlastne, ako ja som videl teda, myslím, že s tými Bučekmi, že tam potom sa tak dosť vlnili ľudia poza rok, že vyzeralo to, jak za starých čias, keď čierne diery predávali svoje grafiky.
Áno, že bol to akorát na čierne diery alebo na banány a veľa ľuďom sa ani ten burger proste už neušiel, lebo... Hej.
Ja si vlastne pamätám, že pri tej kantine som si potom ešte tak akože tak lenivo povedal, že okej, že jednak idem do tej Prahy, že jednak to karpačo, že vlastne to je akoby, že oni to vlastne doniesli asi a nakrájali, že to bolo také...
Oni to u nás naklepali, hej.
Lebo to akože karpačo od kantíny, ak náhodou teda sa nedostanete nikdy do Prahy a bude tu ešte niekedy, či už hotové, alebo niekde inde, karpačo z kantíny, tak to je akože fakt, že úplne, že elementárna, brutálna vec, ktorú proste fakt treba zažiť skôr, než zomriete. A teda, hej, no, že bolo také vďačné, že vlastne bolo to jednoduché jedlo, ktoré vlastne doniesli do Bratislavy s tým, že sa to dá veľmi ľahko zreprodukovať, že na to nepotrebujú tie priestory alebo nejakú, ja neviem, nejakú vec unikátu len pre tú kantínu. Nejaké ďalšie plány v tomto ešte máte?
Chceli by sme v lete robiť pizzu na ulici zo Simple z Banskej Bystrice.
Okay.
A potom chceli by sme mať aj opäť nejaké Brno, pravdepodobne niečo z Lidi z baru, čo je 4 pokoje, bar, ktorý neexistuje a tak ďalej. Ale ešte nie sme dohodnutí, sú tam iba nejaké rozhovory. A potom asi niečo opäť z Amby z Prahy, niečo veľké priniesť.
OK, OK. A tá pizza inak z toho Simple, lebo oni akože sú takí dosť charakteristický tým, že ich pec na pizzu je taká akože dosť zásadná, obrovská inštalácia.
No, Vilko to vymyslel tak, že vraj k nám príde auto, na ktorom bude proste pizza pec na drevo, zložia nám ju na chodník a proste normálne sa tam bude...
Založite oheň a idete.
Hej.
Wow, ok. A toto už má nejaký dátum?
21.7. Ale ešte, akože nie je to oficiálne, ale o tomto sa bavíme. Myslím, že je to štvrtok.
Myslím, že je to deň, kedy ja budem preč. Ok, dobre. No toto je akože môj väčší údel. Ok. Dobre, a teda to Amby nenaznačíš.
Je tam veľa možností.
No.
Hej, samozrejme, ja krásny bol.
Môžem hádať.
Nemáme tam nič konkrétne.
Okay.
Super by bol SK, super by bol Savoy. Uh-huh. A čokoľvek by od nich bolo
teraz
za mňa.
Teraz ukalenduje, je brutálna vec. A to je zase tiež taká vlastne vec, ktorá akože by sa dala celkom ľahko akobyže presadiť do Bratislavy. V zmysle toho, že to je... Vlastne tam tie Amby, oni majú tie podniky, veľa majú také staročeské tradičné veci, ale akoby, že v každom podniku to isté jedlo môžeš mať napríklad tatarák a máš, že radikálne odlišný. Že vlastne tatarák, myslím, že aj v našom mase robia tatarák.
Naše maso, Savoy, kantína, Čestre. A plus teda Ukalendu a všade
Ukalendu, iné. Hej. A že vlastne, že máš tam, že to je tá kantína, že je taký proste hospodský. Aj keď je teda taký ten francúzsky model, nie taký ten Worcester sauce, alebo Worcester, jak sa hovorí u nás, model krčmový. U Čestru je vlastne taký, ani vlastne teraz už neviem, že čo bolo na ňom také, ale Ukalendu mi vlastne vyrazil dých. Ja som to aj napísal do postu tým, že ja som na ňom nebol pripravený normálne. Že akoby... Dostal som topinku s najmä nasekanými hríbikmi a cibulou, tuším, a teda samozrejme ochutenými. A potom k tomu vlastne už len tanier čistého mesa. Pomáha to veľmi nahrubo. A že vlastne to som si mal akože nandať na ten chleba a to bolo ono. Bez toho, aby k tomu boli vlastne nejaké akože dochucovadla. A teda, že spätne, že ono to bol brutálny zážitok. Vlastne, to bol vlastne tatarák, ako keby, ja neviem, z 19. storočia.
Také drsňacké,
také
že?
Také drsňacké. A tam vlastne, až potom som pochopil, že ten podnik má takýto proste nejaký vibe, že vlastne akoby, že tie české jedlá a tak strašne nie zastaralo a tak archaicky akoby, že taký ten prístup k ním. A tým pádom vlastne zrazu potom tie ingrediencie, tie suroviny strašným spôsobom tam z toho vystúpia, že vlastne že akoby, že jednak tá ich kvalita, že nemá šancu urobiť takýto tatarak, pokiaľ to meso proste, že nebude, že kvalite, galaktické. No, a to isté vlastne platí aj o křestu, čiže o špargli alebo čo som tam mal, kapra, myslím, že. OK, no dobre, teraz som sa zase ja nechal uniesť. My sme teraz vlastne už tak nejak vyčerpali toho Ota a tam vlastne potom ešte bola taká nejaká odskočka, ktorá trvá dodnes, Langošbar. To bolo tiež vlastne dieťa covidu, alebo to bolo zamýšľané ako vec už aj predtým?
To bolo dieťa covidu. Vlastne v starej tržnici sa uvoľnil aj vďaka covidu priestor. A slovo dalo slovo a proste začali sme plánovať. Inak my sme pôvodne s Lukášom chceli robiť pizzeriu, ale na tých 10 metrov štvorcových by to nefungovalo. A...
No pozor, Neapolná zasa...
OK.
Alebo zase... vlastne ešte slice.
Hej, ale tak Luky má nejakú svoju predstavu, svoje štandardy. A potom zrazu, že veď to keľu do Bratislavy patrí langoš, hej, že čo iné v centre mesta... Než langoš.
Vy ste vlastne išli do toho tak akoby, že trošku riskantne s tým, že ten váš langoš bol skôr taký, že fancy typ, že priniesli ste také tie zaužívané modely, teda minimálne ten kečupový, môj obľúbený, ale v duchu toho, ako ho Lukáš vtedy vlastne robil ešte v akadémii, keď tam ešte bol v Trnave, kde mal ten svoj slavný Ferrari s fermentovaných rajčín a pekorína.
Bylinky z beladíze.
Tieto presne veci. Tak toto nejakým spôsobom trošku zjednodušenej podobe, ale predsa v takomto fancy štýle predstavila aj v langošbare. Popri tom pastrami tiež, akoby, že plátky pastrami na langoši. A na druhej strane, akoby, že potom ľudia zvykli frflať na ten samotný langoš, že ste si tam, že tým, že vlastne to ťažisko toho podniku bolo založené vlastne na tých ingredienciách, na takej tej prplačke a príprave, tak si vlastne fungovali tak, že tie langoše boli predpečené, čo teda nie každému sadlo. Toto si nejak vnímal? Tak je to tie...
To som vnímal, aj sme si to všetko uvedomili a dnes je v podstate v langošbare všetko inak. Mm-hmm. Hej, že jednak... Lukáš je už ako keby out of business. Tam sa venuje 100% Irinu a rodinke. A my sme tam vlastne takmer všetko prekopali a snažíme sa ísť naspäť k tomu produktu, takže teraz trošku zase nevýhoda je to, že tie langoše nám trvajú dlhšie, ako predtým boli možno ľudia zvyknutí, lebo vtedy to fakt lietalo. A teraz keď prídeš, tak naťahujeme normálne cesto, ho do fritézy. Takže tak, hej, že...
A čo sa týka receptov, tak tie tiež sa nejako zjednodušili alebo používate stále tie isté, čo tam vlastne Lukáš doniesol?
Ten legendárny kečupový ostal, ale pridali sme napríklad teraz smotanový langoš, čo sme predtým nemali, ale ľudia si to pýtali, takže snažíme sa, aby sme vyhoveli viacerým ľuďom.
A tiež nejaká fancy verzia tej smotany, alebo
je to taká kvalitnejšia kyslá smotana, používame tam pekorino, čiže dávame tam lepší syr. A pastrami ostalo a robíme teraz také sobotné špeciály a to vždy používame na to nejaké veci, čo predávajú sobotu trhovníci v starej tržnici na trhu, takže to vždy robíme, mali sme s klobásou a s brinzou.
Okay.
Mali sme teraz taký, chodí tam taký sirár holandian, čo má strašne veľa druhov syra, tak mali sme teraz, že pekorino s lúzovkou.
Wow, super.
A ďalšiu sobotu asi bude s jahodami a uvidíme, či nájdeme sobotu na trhu.
Vy vlastne sobotu ste otvorení už aj cez obed? Alebo
my sme už o 10. V sobotu vlastne kvôli trhom, tým, že ľudia už chodia si ráno nakúpiť na trh, tak otvárame skorej. A teda snažíme sa používať takto tie veci.
Z toho som bol vždy nešťastný, že vlastne langošbar otváral až o 4. Čo chápem teda, že pre ľudí, čo proste robia niekde a nemajú ten luxus, jak ja, že si môžu na hodinu odbehnúť z roboty alebo len tak proste sa pošpacírovať po Bratislave a nájsť, kým si nadotrie niečo na obed, tak akože pre nich je oveľa výhodnejšie. Ja som vždy mal ten problém, že proste aj som išiel okolo, aj som ešte stále nevedel, že kam pôjdem jesť a drb langošbar, ale proste smola. Ešte najbližšie 4 hodiny bol zavretý. OK. Dobre, čiže vlastne akoby, že langošbar napriek tomu teda, že tam ten element silný šéf kuchársky už nie je, tak nejakým spôsobom ste to vyriešili tým zjednodušením a tým prenesením toho fokusu na tie cesta, ktoré vlastne doteraz boli niektorým ľuďom akoby, že vadili.
Áno. Mm-hmm. Aj tým, že Lukáš vlastne tam už nie je a predsa len bol tá hlava tých receptov, tak ja sa nechcem púšťať do niečoho, kde mu nesiaham ani počlenky, takže ideme to jednoduchšou cestou, ale teda zase snažíme sa takto nejak vynahradiť tým ľuďom tým cestom.
Čo musím ale určite načať, je to pre mňa akože veľká srdcová záležitosť, aj keď vlastne už je vlastne zbytočné o tom rozprávať. Vy ste mali počas tej prvej zimy, keď vlastne vznikol v lete langošbar, potom prišla druhá vlna, stále teda bol taký ten hnusný COVID zavretý, proste všetci v karanténe, nikto nikam nechodí. A vy ste v zime vtedy vlastne v langošbare začali robiť fried chicken sandwich, ktorý ja akože, dobre, že odvtedy som akoby, že dosť veľa ďalších ochutnal, to znamená, že to sa potom vždy tak spätne pamäťovo pomieša trošku v hlave, že keď to človek si neodlizne z jednoho a potom o sekundu z druhého, tak ťažko sa mu už potom nejak tak časom porovnáva. Ale prisahám, že taký ten, čo ste vtedy mali, že kľudne by aj doteraz mohol byť najlepšie, aký som v živote jedol. Toto bol tiež Lukášov nápad?
Ale áno, bol to, hej, to je...
A prečo to už potom sa nikdy nezopakovalo, prosím ťa?
No, lebo my sme potom... Ono to nie je sranda, že
ja som sa strašne tešil na ďalšiu zimu, vieš?
Na burger, hej, no. Nejaký place. A ďalšia zima už bola taká, že mohli sme mať viacej otvorené. Okay, vlastne to bolo opäť také, že znúdzecno, že zabalený langoš je proste zlý langoš. Mm-hmm. Hej, nedalo sa to riešiť na donášku. A my sme zo dňa na deň mali, že nulové tržby a potrebovali sme vymysleť niečo, čo vieme zabaliť a poslať nejakým kuriérom preč. No a tak čo iné než burger a nechceli sme robiť burgre z nejakého hovädzieho mesa, tak vlastne vzniklo to, že sme robili to kura a ešte portobello.
OK, lebo ja vlastne akože že milujem napríklad Spice Guys verziu tohto. Ja som si dokonca teraz v nedeľu, to ešte len pôjde von post tento týždeň, vlastne keď bude vonku tento podcast, tak už ten pozaj vyšiel, tak som si doma, že vlastnoručne doma urobil fried chicken sandwich, že som doma potreboval vyskúšať, že aké je to ťažké. Nebolo to až také ťažké, akože teraz pri všetkej skromnosti, že doma, že som bol celkom prekvapený z toho svojho výsledku. A teda, že toto nejakým spôsobom, že nemáme šancu, že náhodou sa ešte takde objaví, hej, že to vlastne akoby, že Lukáš by asi musel byť zasa opäť v tom
asi,
zainteresovaný. Nejaký určite. Pop-up by to možno chcelo.
Chcelo by to nejaký pop-up.
Takže no. Viem, verím tomu, že teraz Lukáš ešte niekoľko mesiacov bude proste mať toho Irinu plné ruky, ale možno potom, keď to akoby, že už bude taký väčší chill, alebo že nejak mimo sezóny, že teraz, ja neviem, v lete tam majú otvorenú aj tú terasu, musím sa zavolať nejak znova. Takže možno bude čas, aby sa teda, ja sa potom silno prihovorám za toto. A keď sranda je, že vlastne Bratislava to akože nemáš taký silný nejaký tento, že? Napriek tomu, že teda to KFCčko to tu proste laduje.
A napriek tomu, že my sme akože taká krajina ľudí, ktorí majú radi kuratá, že
presne,
kura
presne,
z rýžou
presne.
Od babky a všetko toto, tak neviem, máme to nejak spojené viacej s tým letým mesom v žemli.
Mm. A to je tiež inak taká halus, lebo ja sa tiež pamätám, že hamburger v Bratislave, že to bolo akože nevydaná vec, to bolo, to tu neexistovalo. Že my sme to mali po komunistoch, tu bolo také, že sa to volalo, že Gurman, to bolo na Poštovej, na rohu, tam, kde teraz fitness centrum alebo čo. Tam bol asi akože regulérny fast food, kde proste boli že jednorazové poháriky, jednorazové tanieriky a robili sa tam, a tam sa duším robil hamburger, ak si dobre pamätám, možno si to zle pamätám, ale že potom vlastne dlho nebolo nič a potom vlastne až tým Biebautom a tým okienkom na Michalskej.
Také na Michalskej okienko,
áno.
Hej.
A že to vlastne bolo akože vtedy, že ja si práve že si preto myslím, že to, že Bratislava je teraz regulárne mesto hamburgerov, tak to akože není také, že by to tu malo tradíciu. Práve, že si myslím, že to presne naopak, že to tu vlastne nebolo vôbec a potom akoby, že to nejakým spôsobom, že došiel niekto. Zrazu tí, že ľudia proste boli za tým hladní, tak proste ho vyžerali a proste zobrali útokom, však Biobout, však to tam, ja sa pamätám, že tam sa nedalo len tak dostať za stôl. Potom prišiel niekto, kto chce byť lepší a prišiel ten Regál a potom vlastne prišiel Roxor a potom Queensborough a teraz zase ďalšie. A že zrazu vlastne už teraz nikto akoby, že nerieši nejaké korene alebo nejaké tradície. Teraz sa to môže zdať, že v Bratislave, že odjak živa to proste si ideme takúto vysokú hru hamburger, lebo som presvedčený o tom, že pomere teda na počet obyvateľov, že tak akože to fakt není maličkosť tá kvalita tých našich burgerov. Dobre, ale teraz späť tej otázke, a vlastne to bola otázka, to som si vlastne nechcel iba tak odpovedať, že jedného dňa, kebyže náhodou ešte
zlomíme Lukáša spoločne.
Lukáš, musíme mu možno napísať viacerý. A teda neviem, že možno som bol fakt iba ja ten, čo to tam, akbyže si to teraz pamätám, možno si už na to
nikto. Ale ľudia to mali celkom. Bolo to dobre.
Fakt to bolo inde, fakt to bolo akože, ja sa pamätám, jak som proste sedel na hlavnom námestí a ja som bol úplne v ríti z toho, že akú proste geniálnu vec tu proste mám a nové som bol smutný, že z neho budú až za chvíľku zmizne a že vlastne skončí táto chvíľa dokeľu. Ešte aby som teda na takú akože všeobecnejšiu tému, ale ktorá ma vždy baví rozoberať s hostiami ako ty, ešte tým viac, že vlastne ty máš takéto, že kebyže mám tak povedať, že čo majú spoločné všetky tvoje podniky od polievkárne cez langoše až po OTA a teda v Emilovej som ešte nebol a tak dobre toho zatiaľ nerátajme, tak akože dosť taký silný slovenský vibe, že vlastne, že napriek tomu, že v tom OTOvi tie jedlá sú také akože viac fancy, tak ako keby, že ide z nich taká nejaká Slovensko s tými lokálnymi surovinami a tak ďalej. A čo si myslíš o slovenskom jedle? Teda ako, pravdepodobne si mu veríš natoľko, teda, že si ochotný teda sadiť na to, že proste ľudia ho budú chcieť jesť, že naozaj tu má proste nejakú popularitu, že nie je to také, že za to, že sme to roky rokuce museli jesť, lebo sme tu neboli nič iné, tak teraz akoby, že si na to nespomenieme a sme radi, že už to nemusíme mať. Práve naopak, že vlastne tí Slováci sa k tomu vracajú.
Ja si myslím, že to má také ako keby dve roviny.
Mm-hmm.
Tá prvá je tá, že veľa ľudí má rádo, keď to jedlo preniesie späť, že proste dáš si niečo a zrazu ti idú slzy, že toto som jedol u prababky pred 20 rokmi, že ťa to ako keby preniesie v čase a v mieste. A tá druhá je tá, že neviem, či to nazývať slovenským jedlom, ale možno skôr takým tým rakúsko-uhorským, alebo že u nás, jak sa to mlelo, a obzvlášť tej Bratislave, alebo na západe Slovenska, že aj keď urobíš okolo Bratislavy kružnicu, tak si zrazu aj na Morave, asi aj v Maďarsku a asi aj vo Viedni. A potom to dáva akože strašne veľa možností, hej? Uh-huh. Že to je od paprikášu, gulašu, cez rezne, cez knedlíky a všetko možné. Hej, máme tu, Bratislava je super tým, že tu na je 80-kilometrový pás lesa, hej, uh-huh. Karpaty, čiže divina, hej, máme tu ryby sladkovodné, ktoré uh-huh. sa strašne málo používajú, máme tu proste králikov a všetky tieto veci, nehovoriac o zelenine a ovoci, čiže akože my si žijeme super v tej strednej Európe uh-huh. a vieme to všetko použiť. Že...
Ja som samozrejme nemyslel to tým, že, ako keby, že keď je niečo slovenské, tak je to len slovenské jedlo, že presne to je pre mňa vlastne to, že moderné hranice krajín, ako ich poznáme, majú teraz 100 rokov a tie jedlá, akoby, že majú viac než tých 100 rokov. Nie oveľa viac, že akoby zase ešte predtým tu boli časy, keď sa nedalo povedať o tom, že by niekto rozmýšľal nad tým, že urobím si dneska toto alebo toto, skrátka si akože urobil to, čo bolo a z čoho sa najedol, ale že teda od tých čias, kedy vlastne môžeme hovoriť o tom formovaní takej tej, nie modernej, ale takej tej gastronomii, ktorú poznáme dnes, alebo kuchyne, to je asi lepšie slovo v slovenskom kontexte, ktorú poznáme dnes, tak vlastne, že hej, že toto máme spoločné, že tam potom sú skôr také, akože také nuancie pre mňa, že také kombinácie napríklad, že vlastne, že my máme spoločné halušky s Maďarmi, alebo paprikáš, máme spoločné, neviem, niečo s Čechmi alebo s Nemcami, ale že povedzme, zrazu tam máme nejakú rezen s rýžou napríklad, že máme akože kombináciu dvoch vecí, ktorá, že tá rýža je skôr akože do toho Rakúska, ten rezen je, to som zle povedal, lebo aj rezen vlastne rakúsky, ale chápeš, čo tým myslím, hej. Že vlastne, že potom akoby, že na Slovensku vieme hovoriť, že ak teda na silu by sme chceli, že si zadefinovať nejaké jedlo, ktoré máme iba my a nikto iný, tak akože vieme tam potom hovoriť napríklad o tom, že my máme tie zemiakové halušky, že to vlastne, že bola to núdza, že museli sme to urobiť. Kebyže máme na výber, tak nikdy nevzniknú zemiakové halušky, ale vznikli a zrazu dneska, keď niekomu dáš brinzové halušky a povieš, že sú iba z múky, tak ti proste vráti, lebo povie ti, že toto nie sú halušky. Otázku, ktorú tu už párkrát obmeniam, ale strašne ma baví dávať. Kebyže ty máš akože zostaviť nejakú, že povedzme, ja viem, že tri základné jedla slovenskej kuchyne, tak ako to odteraz vlastne bude vnímať každý? Na čo by si to postavil tak, aby povedzme, že to nejaký človek z Ameriky, ktorý sa to začne zaujímať, tak povedzme mu bude stáť za to prísť na Slovensko a proste nevybaví si to v Budapešti a vo Viedni a v Prahe. Napadá ti niečo takéto, že...
Ja si my, akože za mňa, ja sa na to tak pozerám, že to mix. Že ne, mm-hmm. Ja naozaj teraz neviem v tomto momente vypichnúť, že toto je iba slovenské, lebo pre mňa je ten paprikáš rovnako slovenský, ako je pre mňa aj maďarský a mm-hmm. ten šnicel je rovnako pre mňa slovenský, ako aj rakúsky, ale proste dám si ho rád aj v Prahe.
Hej, lebo šnicel. Napríklad pri tom šnicli, že my ho urobíme, že braučový a moc sa nekašľame s tým klepaním, že kľudne spravíme proste hrubší. Že to je napríklad také, akoby, že čo podľa mňa by kľudne mohlo byť slovenské, že vlastne...
Možno nejaký Černohor.
Černohor, presne tak. Granadír, akože je, určite nie je pôvodom naše jedlo, ale neviem, že či v nejakej krajine ešte si idú takto túto nostalgiu.
Možno nejaké slivkové gule.
Áno. A vieš, čo mi ešte minulé napadlo? Neviem, či si ty zažil niekedy, že máš halušky, máš strapačky, teda čo, kedy si bolo halušky a strapačky rovnaké slovo, že boli kľudne brinzové strapačky a boli to vlastne brinzové halušky, len to bolo v kraji, kde sa to nazývalo strapačky. Časom to potom vlastne začalo byť tak, že strapačky sú automaticky kapustové a potom je taká akože úplne halúzná verzia, že sladké s cukrom. Že strapačky, kapusta, škorica
a praškový
cukor.
To robí moja maminka.
A toto top. nikto nikdy nerobí. Akože, dobre, možno teraz si to niekto vypočuje a potom mi dojde 10 správ, že ty vole, že však to je úplne že špecialita v poľského mesta Szczecin, ale prisahám, že akože ja som presvedčený o tom, že toto akoby, že je 100% slovenské. Takisto keľový prívarok napríklad.
Prívarky sú inak dosť. A to bude také československé, že tá spoločná minulosť.
Áno, ale zase si myslím, že toto napríklad, že ďalšia vec, že keď som na tým tak uvažoval, ja totiž teraz si akože sa tak s tebou cvičím, lebo idem vo štvrtok do podcastu Lukáša Helíka Veľká žranice, ktorý bude vlastne o československej kuchyni. A ja tam vlastne budem akože ten, kto, že keď to dopočúvaš, tak akože ak máš mať pocit, že vlastne Slovensko v tomto neťahá, alebo teda dobre, ťahá za kratší koniec, ale akože vychádza z toho fakt, že hrdo, tak akože to je fakt celé na mne. Čiže ja teraz si akože musím, chápeš, tak...
Podľa mňa my máme aj super pečenie, uh-huh. na rozdiel od Čechov, uh-huh. že ako keby sme boli trošku, podľa mňa, že lepší v tomto, také tie...
Teraz si vytrigeroval veľa milovníkov moravských koláčov.
Nie, ale ja myslím aj také tie, že tie punčáky a všetky tie špice a takúto skôr zákuskovú cukrárskú vec, si myslím, že Češi sú skôr takí... A myslím si dokonca, že...
Sme bližšie v Viedni.
A ja si myslím, že to ešte aj tieto všetky kysnuté veci, že sú moravská záležitosť, že nie je česká.
Ok, fair enough, hej.
A tam ma napadá napríklad, moja mamina robieva kapustníky, to je kysnuté cesto plnené kapustou, tiež takou, že na škorici, na cukre udusenou.
Čo som ja zažil v Moskve, v Rusku, že tam vlastne boli také, tam som zažil, že stánok na ulici, kde predávali takéto plnené buchty, že vlastne to bolo pečivo, také ploskejšie než naše buchty a bolo pečené teda, že nebolo to parené. A mne sa teda nechcela študovať tá azbuka na tom, tak som si proste ukázal, že tento, tento a tento a zrazu proste, že v jednom bola teda nejaká sladká verzia, v jednom bola kyslá, a nie že kyslá, obyčajná kapusta, alebo možno kyslá kapusta a v jednom bol dokonca zemiaky strúhané, čo som teda úplne že čumel.
A ešte mi napadá, že taká podľa mňa asi československá domena a tiež to vychádza z nejakej istot toho nedostatku v minulosti, že je zavaranie a fermentovanie.
Áno,
že tu historicky sme proste zavarali ovocie, zeleninu, fermentovali kapustu, čalamádu, ešte predtým before it was cool. Hej.
Sranda, že na tom Dáni vyfúkli, chápeš? Že proste, že Dáni, ktorí boli rovnako nudní ako my, čo sa týka teda aj tej klímy, aj tej kuchyne, že vám tak až veľmi podobný, tak zrazu proste, že oni sú najsexy na svete, lebo proste akoby, že vymysleli fermentovanie v uvozovkách. Do keľu. A to ešte mi potom vlastne napadlo, keď na tým tak často rozmýšľam a bavím sa o tom s ľuďmi, že podľa mňa veľmi silná slovenská vec sú vlastne polievky, ktoré sú hlavné jedlo. Že vlastne polievky, ktoré nemá tú funkciu, že zahriať žalúdok na to, aby si dal za ňou nejaké hlavné jedlo, ale proste polievka taká, že máš misku polievky, k tomu krajec chleba a to je všetko, to je tvoj obed.
A sme naspäť v polievkárni.
A naspäť, ježiš, vidíš toto? No, že držková, všetky fazulovice husté. Aj ten guláš v podstate, že vlastne v Maďarsku je guláš vec, ktorá sa je s knedlou ako hlavné jedlo. U nás je vlastne akoby, že tá gulášová polievka, že je tekutejšia, sú v tom zemiaky, takedy normálne som v tom našiel aj krúpy. Mm-hmm. A takéto akože zahusťovacie, zasyťovacie veci, proste mi vymyslené tak, že tuto máme proste nejaké veci a žiadne iné akoby, že už nemáme. Že toto je to, z čoho vlastne musíme niečo uvariť. Keby sme stovarili dve jedlá, tak každé budú vlastne chodiť polovične, tak spravíme jedno a bude to vlastne plnohodnoté jedlo. Dobre, ešte predtým, než skončíme, tak dôležitá téma, ktorá tak často aj rezonuje na mojom blogu, keď akoby, že dám nejaký post také nejaké vychytenejšej, viac fancy reštaurácie alebo podniku. Ľudia strašne riešia ceny v Bratislave. A teda myslím, že ty si na to celkom akoby, že dobrý respondent, lebo však aj to bistro o to je akoby, že považované tými svojimi jedlami, teda samozrejme tou kvalitou, ale teraz, že za takého predstaviteľa takej tej novej nejakej vlny tých drahších podnikov. A to je ten Langoš bar vlastne, akoby, že takéto super ľudové jedlo, akoby, že aj cenovo nejakým spôsobom sa tam ozrkadlilo to, že s akými súrovinami teda pracujete na rozdiel od nejakých takých že kúpaliskových stánkov. Prečo sú vlastne jedlá v Bratislave také drahé? Že ľudia, akoby, že mierim teda tam, že ľudia často za tým vidia takú tú, že ten majiteľ určite chodí na každý týždeň na novom Bavoráku a stavia si nový dom v Závorskej Bystrici, ale ako, tak sa mi zdá, že to asi nebude ten case.
To nie je, no. Začnem tými langošmi, že tam možno je často pri tých kúpaliskových a nič proti ním, že tam je možno často tá finta, že si dokupuješ veci, vieš, že máš, neviem, že langoš za 2,50, to máme my, hej, že základný s cesnakom.
Takový obcháčik, hej?
A potom, keď si niekde na kúpku, tak si dáš ešte plus sír za 80 centov, okay. Plus kečup za toľkoto centov a zrazu si aj tak na tých 4 eurách. Len na prvú to tak nevyzerá. A čo sa týka tých cien, no tak...
Keď sa bavím o tom s nejakým človekom z podniku, tak strašne často tam potom lietajú veci ako výška nájmov. Dokonca už som taký počul extrémny názor, že vlastne v Bratislave všetky nehnuteľnosti vlastia proste pentiaci a bývali eštebáci a že ty si nevedia, čo sa to pýtať. Čo teda nehovorím, že sú moje slova, to len akoby, že reprodukujem. A druhá potom veľmi často tá vec, aby sme to teda mali zahrnuté v jednej otázke, tak DPHčka. Že akoby, že oproti tým iným krajinám, že Slováci akoby, že strašne veľa si škodia, no strašne veľa akoby, že to DPHčko sa potom odrazí v tej finálnej cene a tým pádom vlastne to dopadne, ak to dopadne, že potom akoby, že je tu len nejaká vrstva ľudí, ktorí si môžu dovoliť to výnimočné jedlo.
Áno, DPHčko je veľká téma. Hej, keby to bolo namiesto 20-10%, tak hneď by to bolo ako keby o 10% lacnejšie. Mm-hmm. Potom my máme na Slovensku veľmi vysoké aj odvodové zaťaženie. Mm-hmm. A napríklad u nás v Bystre pracuje 16 ľudí, hej, čiže to je akože celkom pálka. A všeobecne to gastro, pokiaľ má niekto obsluhu a kuchyňu a všetky tieto veci, že má viac zamestnancov, tak to proste stojí kopec peňazí. Hej, že pokiaľ to nie je iba nejaké okienko alebo nejaké delivery. A dnes tí ľudia sú aj budú najdrahší. Uh-huh. Hej, všetci si chceme, aby sme mali čo najlepších zamestnancov a tak sa ich snažíme v rámci možnosti aj čo najlepšie
zaplatiť.
A presne, uh-huh. akože nájsť dnes kuchára alebo super dobrého čašníka je extrémny problém. Uh-huh. Tých ľudí je proste málo. Takže toto sú asi také najväčšie dva problémy. A nehovoriac o tom, že energie, uh-huh. aj to ešte len bude sranda. A samozrejme stúpajú nám aj suroviny. Hej, že veď všetci asi, čo počúvajú tento podcast, tak chodia do potravín a, uh-huh. a vidia, čo sa deje. Takže týka sa to aj nás a niekde sa to musí premietnúť.
Spätne k tým odvodom a daniam, akože máš pocit, že ten systém na Slovensku je nastavený tak, že vlastne aj tak všetci budú odrbávať a proste mať na čierno zamestnaných ľudí s minimálnymi mzdami a doplácanými týmito? Tak hovorím, vieš, že vidím tu, alebo teda vnímam tu proste, že takú tú vrstvu tých gastropodnikateľov z tých takých mojich podnikov, ktoré ja nejakým spôsobom sledujem. A potom tu popri tom proste vidím úplne v pohode fungovať akože celý level takých tých reštaurácií a podnikov, ktoré proste majú na saláme. A jednoducho akože to dávajú nejako a proste fungujú. Akože nikdy nevidím proste, že zase tu zavrela nejaký proste pajzel, alebo nechcem teda táckárne dehonestovať, lebo sme tu už hovorili o pár fantastických, ale vieš, čo ty myslím? Že taká proste pizzerka, kde jednoducho ti drbnú na pizzu kukuricu a je úplne jedno, že to cesto. Dobre,
no ja sa rozumiem. Nie, akože je to proste problém a my tí poctiví sme ako keby potrestaní za to, že tie peniaze posielame tam, kam sa majú, že taká je nejaká všeobecná dohoda a možno dokonca zákon. Uh-huh. Ale to akože nechcem nejak vyplakávať, len to je na tú obhajobu, hej, tých cien, že proste na konci dňa to by malo nejak vychádzať a častokrát to aj nevychádza, hej, že dva roky covidu, vidíme, čo bude na jeseň, hej, tie ceny proste, že plynu a energie idú mm-hmm. šialene hore. My sme si napríklad nevedeli ani ako keby nakúpiť elektrinu, alebo teda zazmluvniť elektrinu a plyn ako nová prevádzka, mm-hmm. pretože to tí distribútori už nedávajú, lebo oni sami nevedia, hej, čiže kupujeme za spotové ceny, čo je úplne šialené, čiže mm-hmm. Čiže čakajú nás veľmi, veľmi krušné časy a proste to jedlo a ani tá káva už asi nebude za euríčko.
Čiže ale tak ponaučenie pre ľudí, aby teda nemali predsudky a nevideli proste za tým napríklad majiteľa podniku, lebo akoby, že ten majiteľ podniku je obklopený takou sieťou týchto všelijakých kontextov a ďalších faktorov, ktoré do toho vstupujú, že akoby, že, ktoré sú príliš abstraktné na to, aby nejaký človek, ktorého práve nasral, ja neviem, rezen za 12 eur, aby ten človek si vôbec vedel predstaviť tie entity. A potom samozrejme, že prvé, čo mu napadne, je, že túto za rohom proste si tu ráta bankovky nejaký proste pupkatý, hamižný podnikateľ z 10 rokov, ktorého už čaká v BMWčku nejaká nabotoxovaná pipina.
Nie, to gastro, to, o ktorom sa my bavíme a tí ľudia, ktorí k tebe chodia do podcastu, tak podľa mňa akože to je veľká makačka. No, 24-7, hej, včera bola nedeľa a ja som bol po 6 na rebríku a montoval som svetelnú reklamu, ktorú vyrobil proste môj tatko a akože to je hej, tá realita.
OK, a teda z toho teda, že otváraš ďalší podnik, teda toho Emila, tak ako keby, že vidno, že si skôr optimista asi, hej? Pokiaľ teda to nie je nejaká sadomasochistická úchylka, že vlastne si rád robíš zle, hej?
Nič nám neostáva, proste len byť optimisti a veriť v to, že to proste dáme.
Na čo sa tešíš v najbližšom čase? Okrem teda toho, že otvorí Emil, toto budeš mať za sebou. Čo máš teraz také, ja neviem, ku koncu tohto roku, alebo keď budeš bilancovať tento rok a budeš mysleť na ten ďalší, na čo sa tak tešíš?
Ja dúfam, že to zvládneme, že vlastne všetky tie podniky prežijú. Mhm. A nemám také, že na čo sa teším, ale skôr tak teraz, akože aktuálne, že z čoho sa teším. A to je, že my máme, že skvelý tím. Mm-hmm. Že za to som akože strašne rád a z toho sa veľmi teším, že s akými ľuďmi mám tu možnosť spolupracovať.
Perfektné, veľmi pekne ti ďakujem. Robert Naď bol hosťom tohto podcastu. Ak máš ešte čokoľvek na srdci, čo by si potreboval povedať ohľadom otváračiek Emila a kedy, na čo sa tam ľudia môžu tešiť? Je to tvoje?
Ja len tak všeobecne, že jedzte, pite a podporujte tie podniky, ktoré máte radi.
Veľmi pekne ďakujem. Ja som Čoje a toto bol podcast. Podcast vychádza každú druhú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify či v Apple a Google podcastoch. Návrhy a pripomienky k podcastu mi napíš na môj Instagram, čo je Bratislava, alebo na podcasty@refresher.sk. Ak vás podcast baví a tešíte sa na každú novú časť, môžete nás podporiť tým, že si predplatíte prémiový obsah na refresher.sk/plus a použijete pritom promokód podcast všetko veľkým. Prvý mesiac predplatného tým získate za polovičnú cenu.